Nahimiyo 6-bob. Sambalat, Toviyo, Arabistonlik Gashim va boshqa dushmanlarimiz devorni qurib bo'lganimni, devorda bironta ham o'pirilgan joy qolmaganini eshitishdi. Lekin darvozalarning qanotlarini hali o'rnashtirib bo'lmagan edim. Shunda Sambalat va Gashim menga: "Kel, Ono tekisligidagi qishloqlardan birida uchrashaylik", deb xabar jo'natishdi. Lekin ular menga shikast yetkazishga qasd qilayotgan edilar. Shuning uchun ularga xabarchilar orqali shunday javob berdim: "Men muhim ish bilan bandman. Bora olmayman. Sizlarning oldingizga ketsam, ish to'xtab qoladi." Ular menga 4 marta shunday xabar jo'natishdi. Men bir xil javob beraverdim. 5-chi marta Sambalatning odami qo'lida ochiq maktub bilan keldi. Maktub shunday yozilgan edi: "Boshqa xalqlar orasida shunday mishmishlar yuribdi. Gashim ham o'sha gapni aytyapti. Sen va yahudiylar isyon qilmoqchi bo'lib devorni qurayotgan ekansizlar. Xabarlarga qaraganda sen yahudiylarning shohi bo'lishni mo'ljallayotgan ekansan. Sen Quddusda payg'ambarlar tayinlabsan. Payg'ambarlar Yahudoning shohi bor deb sen to'g'ringda bashorat qilishayotgan ekan. Bu gap-so'zlar albatta shohning qulog'iga yetib boradi. Taklifim shuki, kelgin, bu haqda maslahatlashib olaylik." Men unga shunday javob jo'natdim: "Aytganlaringning hammasi yolg'on. Hammasini o'zing to'qib chiqargansan. Ular bizni qo'rqitmoqchi bo'lgan. Shunday qilsak, ularning qo'llari ishdan soviydi. Ishlari oxiriga yetmay qolib ketadi deb o'ylagan edilar. Shuning uchun men: "Ey Xudo, menga kuch ber", deb yolvordim. Bir kuni men Mahitavalning nabirasi Daloyoning o'g'li Shamayonikiga bordim. U uyiga berkinib olgan ekan. Shamayo menga shunday dedi: "Kel, Xudoning uyida uchrashaylik. Muqaddas xonasiga kirib olaylik. Eshiklarini berkitib qo'yaylik. Axir dushmanlaring seni o'ldirgani kelyaptilar. Shu kecha joningga qasd qilmoqchi bo'lyaptilar." Lekin men shunday javob berdim: "Mening martabamdagi odam bunday vaziyatda qocharmidi? Muqaddas xonada yashirinib olsam, jonimni haqiqatdan ham qutqara olaman deb o'ylayapsizmi? Muqaddas xonaga hech ham kirmayman." Shamayoning so'zlari Xudodan emasligini men aniq bildim. Toviyo va Sambalat Shamayoni yollaganlari uchun u menga shu xabarni bergan edi. Ularning bundan maqsadi meni qo'rqitish, aytganlarini qildirib, meni gunohga botirish edi. Shunda obro'yim to'kilib, ularga mazah bo'lib qolardim. "Ey Xudoyim, Toviyo bilan Sambalatning qilmishlarini yodingda tut. Meni qo'rqitmoqchi bo'lgan payg'ambar ayol Novadiyoning va boshqa payg'ambarlarning qilmishlarini unutma. Ularning jazosini ber." Shunday qilib, devor Elul oyining 25-chi kuni 52 kunda bitkazildi. Atrofdagi xalqlardan bo'lgan dushmanlarimiz buni eshitib qo'rqdilar. Xijolatda qoldilar. Chunki bu ish Xudoyimizning madadi bilan qilinganini ular bildilar. 52 kun davomida Yahudo yo'lboshchilari va Toviyo bir-birlari bilan maktub yozishib turdi. Chunki Yahudo yurtidagi ko'p odam Toviyoga sodiq edi. Bunga 2 sabab bor edi. Toviyoning qaynatasi Orax o'g'li Shahaniyo edi. Toviyoning o'g'li Yohuxanon esa Barxiyo o'g'li Mashullomning qiziga uylangan edi. O'sha odamlar mening oldimda Toviyoning savob ishlaridan gapirishar, o'z navbatida mening gaplarimni unga yetkazishar edi. Toviyo esa meni qo'rqitish niyatida maktub jo'natardi.